bomb threat. Crazy, right? I know. VOA 1, the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ka dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo weliba bogaan ku leenahay internetka voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco sebtembarna waa 13 sanadka 2023-ka. Afrikada bari hadda saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimo ee idaacadda v o a na waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey qarax ismiidaamin ah oo muqdisho saaka ka dhacay.
dad gobgobayaal ah ayaa u sheegay v o eda in qaraxa oo ka dhacay ee barta ciidan ay ku sugnaayeen ee ciidanka xasilinta ammaanka caasimadda muqdisho buliis militaara dhaawacay kasoo gaareen ee ciidamada ku sugnaa ee barta ciidan oo gaadiidka hubinayay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan boosaaso oo lagu qabtay tababar la xidhiira ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wacad ku maray inuu taageeri doono waxa ugu yeedhay dagaalka muqadaska ee Ruushka ku jiro. hadalkan ayuu sheegay maruu Arbacada maanta la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. shirkan ayaa yimid xilli uu Maraykanku ka digayo in kulan madaxeedku uu horseedi karo heshiis saanad huba oo North Korea ay siiso Ruushka si arrintaasi ay kaalin uga geysato dagaalka ay kula jirto Ukraine. kadib markay booqasho ku tageen goobaha gantaalada laga ganay ee ku yaala dhinaca bariga fog ee Ruushka, ayaa Kim uu carabka ku adkeeyey waxa ugu yeedhay taageero buuxda oo aan shuruudi ku xidhnayn. Kim ayaa intaasi ku dareen Pyongyang ay mar walba garab taagnaan doonto Moscow jabhadda ay kaga jirto ka hortagga imbiraaliyada. sidoo hadalka u dhigay, labada hogaamiye ayaa ku kulmay deegaanka Vostokny Cosmodrome kulan madaxeed hoosta ka xariiqaya sida ay u daynanayaan inay isku bahaystaan ka hortagga Maraykanka. kooxaha badbaadada ayaa Arbacada maanta helay meydad ka badan 2,000 magaalada daadadku ay afeeyeen ee Liibiya. daadadka ayaa jebiyey biyo xidheen kadibna burburiyey xaafado dhan. saraakiil reer Liibiya ayaa ka cabsi qaba in tirada dhimashadu ay 5,000 kor u dhaafi karto waddan ay nugleeyeen sannado badan oo dayac iyo colaad lahaa. daadadka ayaa keenay burbur weyn oo ku yimid kaabayaasha dhaqaale ee magaalada Derna, kuwaasi oo barakiciyey ugu yaraan 30,000 oo qof. sida hay-adda muhaajiriinta ee UN ay sheegtay, burburka ayaa aad u daran ilaa heer ay hay-adaha gargaarku awoodi waayaan inay gargaar bini'aadnimo gaadhsiiyaan. sida ay sheegtay hay-adda IOM, duufaanta badda Mediterranean-ka kasoo kacday Daniel ayaa keentay daadad xoog badan oo ku dhuftay magaalooyinka bari ee dalka, hase yeeshee taa sida daran uu u saameeyey ayaa ahayd magaalada Derna. afhayeenka aqalka wakiilada ee Kongareeska Maraykanka ayaa dhowaan shaaciyey in mudanayaasha aqalka hoose ay bilaabi doonaan xilka xayuubin ay ku sameeyaan madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, arrimo la xidhiidha qarin uu qariyey ganacsi uu wiilkiisu ku lug lahaa, kaasi oo Biden isagu ka faa'iidaystay. faahfaahinta warkaasna idaacadaha ayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. warkii caalamkuna waa naga intaa. duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. aynu ku bilownay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa saaka ku qarxay bar kontrool oo ay deganaayeen ciidamada xasilinta Muqdisho. qaraxa ayaa keenay khasaare, dhaawacyo iyo burbur isugu jira, sida ay sheegeen saraakiilsha ciidanku. Wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka waraystay wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Qarax ayaa saaka ka dhaca Muqdisho, gaar ahaan degmada Daynile, bar ciidan ay ku sugnaayeen ee ciidanka khaasiriinta ammaanka caasimada Muqdisho, loo yaqaano Police Militaro, halkaasay ku hubinayeen gaadiidka soo gelaya magaalada, gaar ahaana bartan ciidan ay ku sugnaayeen oo ka yimaada cariifyada magaalada, gaar ahaan degmada Daynile. Waxaa la sheegay in bar ciidanku ay lahaayeen oo gaadiidkan ay ku hubiyaan, islamarkaana fadhiisan u ahayd in gaarigu uu ku qarxay oo ciidamada uusan soo dhaafin. Gaarigan uu ahaa mid laga soo bixo hay-adaha qarxa, oo halkaa markii uu soo gaaray kadib bartaas ciidan uu ku qarxay, isla markaana waxyeelo dhaawacyo u geystay. Siday noo xaqiijiyeen saraakiil ka gaabsaday in magacyadooda aan xigana, balse la hadlay v o eda.
Marka qaraxani dhaawacyada uu geystay, ma dad shacabi ahaayeen, ciidamo kuwii amniga sugayay ahaayeen, bal haddaad faahfaahin ka hayso?
Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay v o eda in qaraxa oo ka dhacay barta ciidan ay ku sugnaayeen ciidanka xasilinta ammaanka caasimada Muqdisho, Police Militaro, dhaawacyo ka soo gaareen ciidamada ku sugnaa barta ciidan oo gaadiidka hubinayay. Tirada rasmiga lama oga askarta dhaawacanta, laakiin gurmad iyo xaaladdu markii dambe way isbedeshay, waxaana dhaawacyada loola cararay goobaha caafimaad ee Muqdisho. Dabcan bar ciidan ay ahayd, dadkuma xaqiijin karaynin dadka goobta ku sugnaa iyo kuwa kaaga dhawaaba waxyeelada gaarsa, laakiin waxaa la sheegay in khasaare dhimasho uusan jirin, laakiin burbur uu dhacay oo goobta oo ahayd meel marka loo eego magaalada gudaheedana aan ahayn, laakiin degmada Daynil ahayd gudaheeda uu ka dhacay. Laakiin khasaaraha ilaa hadda loo gahay Jamaal waa dhaawacyo. Dhowr sargaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka oo la hadlana intaas ay ii sheegeen, oo maysan ii sheegin khasaare dhimasheen uu jiro.
Marka gaarigani sida aad sheegtay waxa uu ku qarxay bar control oo lagu baaro gaadiidka soo gala Muqdisho ee gobolada ka yimaada, arrintani maxay saraakiisha aad la hadashay ku micneeyeen? Ma wuxuu ahaa mid bartilmaameedka meesha uu ku qarxay, mise waxa uu doonayay in magaalada uu soo galo, dabadeedna halkaas khasaare kale uu ka geysto?
Police Militaro loo yaqaanay dhowrkii bilood Muqdisho ka howlgelayay waxay ku sugan yihiin cirifyada degmooyinka gobolka Banaadir, oo tusaale ahaan maaragtay Daynilada Shishe, halkay kala wadaagta Shabeellada Dhex, Shabeellada Hoose, iyo maaragtay guud ahaan meelaha laga soo gala. Laakiin gaarigan meeshuu ku qarxa waa Daynila gudaheeda, oo uu soo dhaafayda hadduu ka yimid banaankana kama dhigno in barti ugu horreysa ayd kama dhigno, waa gudihii magaalada. Laakiin haddana uu waa mid ka mida baraha ciidan ee meesha loogu soo gudbayo wadada warshadaha marka laga hadlayo ex control, wadadan kuleeda jaalaseed marta dhinaca Daynila ka tagtaa wadadu. Marka waa uun meel ka mida baraha ciidanku ay ku sugan yihiin, maadaama ciidamadan Police Militaro meel kasta markaad marayda magaalada, gaar ahaan marka lasoo gelayo, ku sugan yihiin bara ciidan oo badan ay ku leeyihiin. Marka ma cadayn karna inuu ahaa barti ciidan ugu horreysa, laakiin sida muuqato waa meel ka mida baraha ciidan ee weliba ku dhow degmada Daynila gudaheeda, waaye ma ahan magaalada banaankeeda.
Waa tahay. Waxaad sidoo kale sharaxaad naga siisaa xaaladdu hadda waa sida dhowr saacadood ayaa kasoo wareegatay marka qarax uu dhacay kadib, maxaad nooga sheegi karaysaa?
Dadka deegaanka waxay ii sheegeen xaaladuna si caadi ku soo laabatay, dhaawacyada la qaaday ciidamada ammaankuna si caadi goobta ugu sugan yihiin, halkaasoo baaritaanada caadiga ahaa iyo hubintii ay ka wadaan, sidoo kale isu socodka dadkuna si caadi ayuu u shaqaynayaa, oo hadda wax weyn oo qakiran meesha kama jiraan, islamarkaa noloshu si caadiya ayay ku soo laabatay qarax markuu dhaca kadib.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o eda magaalada Muqdisho, oo u warramayay wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna ku soo dhawaada heestan.
dhamaysay nuurkii ayaadiga dhiganto warkume dulka kuguma aamine
heestaasi Mariyan Mursal. Haddaynu intaa kaga gudubno, aynu haatana tagno magaalada Boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay tababar loo sameeyey dhallinyaro kuwaasoo baranaya ciyaaraha iyo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Suldaan Axmed Maxamed oo ka mid ahaa macalimiinta tababarkaas bixinaya ayaa wariyaha v o ed ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf tababarkaasi uga waramay.
Halkan waxaan ku tababarnaa hidaha iyo dhaqanka. Magacdadan kuu sheego waxaa la dhahaa kooxda hidaha iyo dhaqanka Hell Academy. Waxaana barnaa ciyaaro kala duwan, ciyaar dhaqameedyo isugu jira saylici, batar, jaandheer, shirib. Kolley waxaan soo koobnay waa ciyaarii dhaqanka oo dhan. Halkan dee saasaan ugu tababarnaayo si aan ku saarnayn arday xirfadlayaala, arday jecel hamiga ee hidaha iyo dhaqanka, soo nooleynta hidihii dhaqankeenii hore. Sidaas darteed baan marka halkan waabulay. Xafiiskeena magaciisana waa Hell Academy.
Marka laga yimaado dhaantada iyo noocyadeeda kala duwan, maxaa kaloo la baraa dhallinyaradan halkan timaada?
Qaarkood horta waxaa laga dhisaa xagga suugaanta, gabayada, gurowga. Muhiimadan kaliya ma aane dhaqankii iyo dhaantooyinkan waan soo koobnin. Dhaqankii waxaa soo sgalaya maxaa ladhahaa gabayadii, afkii soomaaligeenii. Dhaqankeena hore wuxuu lahaa soomaaliyaal kala duwan buu lahaa oo haddirtan aan bedelnay. Marka waxyaabahaasoo dhan baan ka wada dhisnaa kulliga dhallinyarada.
Tirada dhallinyarada waa imise marka? Wiilal iyo gabdho?
Horta guud ahaan kooxda sanadkan waxaa kusoo biiray dafcadii labaad oo socoto. Waxaan ugu yimaaday ilaa 40 arday. olow hore ay noo joogeen lixdan arday.
Maxay tahay marka ujeedada ka leedihiin in dhallinyaradaasi lagu tababaro hidaha iyo dhaqanka?
Ujeedadan kuliya aan ka leenahay waxay tahay hidaha iyo dhaqankeenii inaan soo nooleyno, afkeena soomaaligana aan kor u soo qaadno, hidaha dhaqankeena kor u soo qaadno.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka dhallinyarada halka timaada aad tababartaan, maxaa shuruuda ah oo ku xidhan marka?
Wallahi shuruud horsa aweyn laguma xiro. Muhiimadda horta waxaa waaye qofkii markuu dhaqankii baranayo waa inuu xaggii waalidkiisii ay la socdaan ay mas-uul ay ka yihiin. Marka qofka waalidkiisa markuu ogol yahay, waayo maantay markii qofkii dhaqankii la baro oo muddo uu kusoo jiro uu noqdo active arday wax yaqaano, madal kasta la geyn karo, munaasabadaha lagu soo bandhigi karo, waxaan la xiriir kana xiriiri karnaa xaggii waalidkii si uu fasax uga haysto kale. Marka sol waxay noo suurtagelinaysaa inuu meel walba noo raaci karo, haddii madal ahaato, haddii tuulooyin ahaato, degmooyin ahaato, usoo baxo kale.
Way waxaa jira dhallinyaro badan oo wiilal iyo gabdho ah oo xafladaha kala duwan sida aroosyada, meherka oo kale, goobaha ay dowladdu xafladaha ku qabanayso, dhallinyaro waxaa jira kusoo bandhigaa dhaqanka iyo dhaantooyinka. Marka dhallinyaradaasi ma halkanay ka baxeen Hala Academy?
Ha, halkan ka baxeen waa ardayda ugu horreysa kooxda lagu furay. Waa ardayda ugu horreysa kooxda 2021-kii bishii 11-aad markii ahayd ee kursa wada biiray. Ayagaa marka xirfadooda sii saaidinay, ilaahay muddo dheerna ku jiro. Waa ardayda ugu aktifsan, ardayda eedan u naqaan ardaydaas kale. Ayagaa marka waxay tagaan madalayaasha kala duwan sida madasha xafladaha soo dhaweynta madaxda oo kale, aroosyada iyo meherka inta kala duwanba.
Markii halkaasi tagaan, ma waxaa jira kharashaad dadka ka qaadaan ama weydiisaan si aad ugu soo muujisaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka?
Ha, way jiraan oo de kolley kharashaadkaas saaid u badneen, laakiin kharashaad waa ka qaadnaa iyadoo aan ku fiirno kharashaadkaas si dib kooxdi Hell Academy noogu laaban lahayd oo guriga aan degannahay iyo howlihiisa kale aan ku maamuli lahayn iyo dareskeena si aan u cusboosiin lahayn, haddaba dares cusub aan ugu soo bandhigno madasho kale. Dhallinyarada waxay noqotaa ayagana siday ugu bedeli lahayn, siday ugu dabiri lahayn nolol maalmeedkooda, ayagana dhiirigelin lahayn u noqon lahayd, shaqo ay u noqon lahayd. Waayo maanta dhallinyaro waxaa laska wada yahay aan waxba lahayso laska fadhiyo. Marka dee waxaan ka dhiganaa anaguna shaqo gooniya
nolol maalmeedkaasaa
ka dhacsanaa.
Waayo waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo Suldaan, ma markii ugu horreysaba magaalada Boosaaso aad kusoo bandhigtaan hidaha iyo dhaqanka goobaha xafladaha oo ay noqonaysaa inaad kusoo kordhiseen wax ku cusub bulshada magaalada?
Muhiimadda u furna waxay ahayd gobolkeena Bari ka degmahaan Boosaaso, anagoo ka suuleyno koox hidaha iyo dhaqanka malaha gobolka Bari, sidaas darteed aan ugu sababtay saasaan u bilownay hidaha iyo dhaqankan.
Tiradan ardada hadda haysaan goor muusu gabagaboomaysaa tababarkan aad siisaan maalintii?
Wallahi horta wuxuu ku xiran yahay qofka maskaxdiisa. Qofka waxaan ka dhisnaa maskaxda iyo gacmaha iyo murqaha ka dhisnaa. Dad waxay ku bartaan hidaha iyo dhaqanka oo dhan kumbrid waxay kusoo kooban bil wax ka yar. Dadyo kale waxay ku jiraan ilaa 3 bilood ilaa 6 bilood. Waxaan siinaa training saaid u fara badan. Waxaan siinaa ciyaarihii luuqda ahaa oo bisinka ugu horreeyo oo ciyaarihii sayliga ay ku jiraan. Marka hadba qofka maskaxdiisu bay ku xiran tahay markay maskaxdiisu 3 bilood ama bil uu kusoo barto, qofkii wuxuu soo bandhigi doonaa xirfadiisa shaqo.
Xeesaha dhaantooyinka ku soo bandhigtaan gabagabada wareysigeena ay ku jirnaa, maxaa nooga tegaysaa ama noogu gabagaban lahayd wareysigeen?
Waxaan u gaban lahaa ciyaarta sayliciga oo luuqda oo furitaanka ciyaaraha dhaqanka oo ah bismillaahi salla calayhi hooyaahe, bismillah salla calayhi hooyaahe. Bisinka waa ciyaarta bilowgeed. Marka waxaa ku xigeysa kanasiib kanasaar calayhi hooyaahe, kanasiib kanasaar calayhi hooyaahe. Macnaha ciyaaraha sayliciga waa ku dhawaad 240 ciyaarood iyo wixii kasii badanba. Ciyaaraasna waa barnaa oo luuqda. Muhiimadda kaliya ma saarna xoogga inaan ciyaartii musikali aan ku soo koobno. Waxaa kaloo isticmaalnaa xagga durbaankii ciyaarii luuqda oona maasan TVA.
barnaamijkaasi iyo wareysigaasina wuxuu nooga yimid Boosaaso. Aad buu mahadsan Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo inoo waday. Haatana dhinacii ciyaaraha waxaa noo hayay wariyaha VOA da gobolka Minnesota, Maxamuud Masacade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Falanqeyna ku saabsan tababaraha xulka qaranka ee reer Ingiriis Gareth Southgate iyo xulashada ciyaartooyda aan kooxahooda u safan ayaanu barnaamijka ku falanqeyn doonaa, laakiin marka hore aan ku hormaro sireebka koobka kubadda cagta adduunka oo duba ka bilowday wadamada Latin America. Goor si horeysay oo Osaka ahayd xulka qaranka ee Brazil ayaa hal gool iyo waxba oo dilqiya. Waxa uu kaga adkaaday xulka qaranka ee Peru ciyaar ka dhacday guriga Peru. Yariyahan Marquinhos ayaa goolka guusha u sayay xulka qaranka ee Brazil kadib markii uu shabaqa ku madaxeeyay koorno uu soo laaday ciyaaryahan Neymar. Dabiiqadii ugu dambeeyey ee ciyaarta, Brazil ayaana sidaasi 3 dhibcood kaga soo qaadatay xulka qaranka ee Peru. Chile iyo Colombia oo kulmayna eber iyo eber ay ugu kala tageen, halka Venezuela ay hal gool iyo waxba gurigeeda uga diiratay kooxda xulka qaranka ee Paraguay. Ecuador 2 gool iyo hal waxay ku dubatay xulka qaranka ee Uruguay, halka Argentinana ay ku durdurisay xulka qaranka ee Bolivia oo 3 gool iyo waxba waxaa ku adkaaday xulka qaranka ee Argentina. Waxaa xusid mudan in kulankan uu ciyaaryahan Lionel Messi gabi ahaanba kooxda u safareen xataa kursiga kaydka aan la soo fariisanin, waxayna u muuqataa in labada tababare reer Argentina ee kala leeliya qaranka Argentina iyo kooxda Inter Miami ay ku heshiiyeen in ciyaaryahan Messi loo nasiyo kulamada adag ee ku soo foolka leh kooxda kubadda cagta Inter Miami oo maalmaha soo aadan ciyaari doonta. Xulka qaranka ee Argentinana waxay u ekaayeen kuwa aan u dhutin maqnaashaha ciyaaryahan Lionel Messi. Argentina iyo Brazil ayaa haatan hogaaminaya si wada jir ah dhinaca kala sarreynta ee dhibcaha, halka Colombia ay ku ceegto oo 4 dhibcood ay leedahay Uruguay, Venezuela iyo Ecuadorna mi 3 dhibcood ay leeyihiin. Kulamo kale oo saaxiibtinimo oo xiisahooda lahaa ayaa iyaguna habeenkii xalay ahaa qaaradda Yurub ka dhacay. Jarmalku waxay 2 gool iyo hal kaga adkaadeen Faransiiska, halka Ingiriiskuna ay Scotland kaga adkaadeen 3 gool iyo hal ciyaaryahan Bellingham ayaana gool dhalintiisa si wata oo goolashaasi midna dhigay midna dhaliyay. Tobraha xulka qaranka ee Ingiriiska Gary Southgate ayaa xulka qaranka ee haatan uu soo magacaabay waxaa ka mid ah xidigo aan u safanin kooxood iyo weliba kuwo waddanka dibaddiisa ka ciyaara weliba horyaalo heerkoodu aad u hooseeyo. Xidigan hadal hayo ayaa ciyaaryahanada Harry Maguire iyo Calvin Phillips oo kala ciyaara labada Manchester ee magaalada Manchester ka dhisan iyo weliba ciyaaryahan Henderson oo waddanka Sacuudi Carabiya haatan ka ciyaara. Dad badan ayaa isweydiinaya maxay tahay sababta Gary Southgate uu mar walba u soo xusho xidigahan kooxahooda booska kana. Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdulqaadir Afaarax oo loo yaqaano Lee Madness oo ciyaaraha Ingiriiska si weyn ugu dhoondaluula.
Saddexdaas nin wuxuu ku wataa waxa weeye ee ayeen ciyaartooy usub halgabay oo la soo ciyaaray ciyaaro qaal ciyaareedkiisa yaqaana kaasoo ciyaara Qatar tuubi nafcaan gaarsiiya qaranka Ingiriiska iyo koobkii Euro oo 2020 awoodeed ayuu fankaana sidaas u wataa.
Ciyaartooyda sooma ahayn in lagu soo xulo awooddooda iyo kubadda siday u ciyaarayaan. Tusaalahaan soo qaadano Harry Maguire oo kale kooxdiisa Manchester United booskama haysto, Calvin Phillips warkiisaba iska daa garoonka xataa lama soo geliyo. Marka soo nin jeclaysi iyo cadaalad darro lama oranka.
Taasi waa u badan tahay, laakiin markaas BBC xataa ciyaartooyda 24 kale ciyaartooyda ah rag badan buu isku bedelay. Waxaa weliba rag ciyaaray kasoo tani rag ciyaaray sifa u ciyaartooyda rag aan maaragtiin ciyaaridna wato sida aad sheegtay Maguire, Phillips haddee way noqon kartaa kaasi waxa weeye cadaalad darro way noqon kartaa. Wuxuuna ka jawaabay su-aalahaas, aan ogeyn buu ka jawaabay. Waxaan wadaa inuu U.S. astaan inuu kala leexanayo.
Maadaama uu sida muuqata xidigahan nin jeclaysi iyo aqoon horey u soo lahaayeen iyo xilli ay fiicnaayeen oo qaranka u wanaagsanaayeen uu ku wado koobka Euro-na uu foodda ku soo hayo, ma laga yaabaa in haddii uu xidigahan mar kale xusho in uu guul gaari karo ama uu koobkaasi ku guuleysan karo?
Horta koobka Euro fod waan uu ayaa, laakiin waqti badanna waa arag, waqtigaas badanna waa arag, laga yaabaa in Southgate inuu heeto uu ku meel gaaro ninka yiraahdo Harry Maguire iyo Phillips. Laga yaabaa xataa Phillips xataa dhaawacyadiisa inuu bedelmo, laakiin waxay u badan tahay inta soo socda ciyaaraha soo socda iyo bilaha soo socda inuu qaado ciyaareedka wax ka bedeli karo. Ciyaartooy badan oo fiican baa jirta oo booskaasi ka dhisha oo ka mid ah sida Margui, Lewis Dunk, ciyaaryahanka kale oo aad u aan khatarta ah oo aad u soo baxay asagana ah yiraahdo Levi Colwill. Markaan kuwaas ayay u badan tahay inay 2024 ku guuleysiin doono.
Waa tahay, aad uga mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Afaarax oo loo yaqaano Lee Madness oo ciyaaraha ka faalooda oo isagu jooga gobolka Minnesota ii waramay dhegeystayaal xubinteena ciyaarta ay kusoo gabagabeynaatan ee kulan dambe oo mascadde oo idinku dhaafay sidaa iyo nooli kulan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamuud mascadde oo ciyaarihii inala socodsiinayay. haatanna kusoo dhawaada mar kale dhinacii heesaha. yahay dhegeystayaal, heestaasi ayaanu kusoo gebagabaynaa idaacadda yadii duhurnimo inta haldidii laadhada maanta afarta galabnimo aynu dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegaya sidaas iyo duhur wanaagsan.